Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 2-июль жекшемби күнкү кечки уктуруубузду Бишкек студиясынан улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Сиздерди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Анткени алдыда белгилүү саясий ишмер Кемел Ашралиев менен маекти тартуулайбыз.
Ушул мен өтө жаш кезимен ушул жана эл аралап калдым да. Уядан эмнени көрсөң учканда ошондой аласың деп бизде мектепте азыр тарбия мурдагыдай болбой калды да. Ошол гонун үчүн өтө институтка келгенде ушунчалык жоопкерчилик менен келчүбүз.
Ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн Турар Кожомбердиевдин чыгармачылыгы тууралуу сөз кылабыз.
Эшикке чыксам Укмуш апа ары бери калтырап, чоң көлчүктүн ортосунда ай жатыптыр жалтырап, басып арпа кырып, кулум сундум батырап, жаңы кармаларымда сынып кетти чочурап.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач кабарлардын жаңыланган топтомун Нуржан Токтоназаровдан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын курамындагы Татарстан Республикасында болгон жол кырсыкта каза тапкандардын арасында Кыргызстандын жарандары барбы жокпу такталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен билдиришти. Маалыматка караганда элчилик Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Татарстандагы башкармалыгы менен байланышкан. Алдын ала маалыматтарга ылайык, жабыр тарткандардын арасында кыргызстандык жарандар катталган эмес. Жол кырсыгы 2-июлда болгон, анда КАМАЗ автоунаасы менен Самара Ижевск багытындагы жүргүнчүлөр автоунаасы кагылышкан. Андан автобус өрттөнүп кеткен. Каза болгондор жана жаракат алгандардын баары автобустун жүргүнчүлөрү. Айдоочуну кошкондо жалпы 28 адам болгон, 13 каза таап, 15 жаракат алганы маалымдалды. Сириянын борбору Дамаск шаарынын чыгыш бөлүгүндө 2-июлда жангечти өзүн жардырып бир нече адам каза болду, дагы бир канчасы жаракат алды. Бул тууралуу Сириянын мамлекеттик телеканалы кабарлады. Анда 2-июлдун таңында коопсуздук күчтөрү 3 террорчу жангечтини кармаганы, алардын экөө шаарга кире электе өздөрүн жардырганы маалымдалган, үчүнчүсү Дамаскка кирип курчоого алынгандан кийин өзүн жардырып жиберген. Парламенттеги Республика Тажырт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабанов президенттик жарышка катышуу тууралуу арыз берди. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкендер 1-июлда документтерин тапшырган эл өкүлү өзүн өзү көрсөтүү жолу менен саясий жарышка аттануу ниетин билдирген. Ушуну менен 15-октябрга белгиленген президенттик шайлоого катышууну көздөп БШКга арыз бергендердин саны 12 жетти. Чолпон ата шаарында жайгашкан Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо маданий комплексине жана анын жанындагы Зодиак ресторанына жардыргыч зат коюлду деген маалымат такталган жок. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында белгисиз адам бомба тууралуу бүгүн таңкы саат 6:00 өткөндө милицияга кабарлаган. Аталган маданий борбор жана ресторан курчоого алынып, сапёрлор издөө иштерин жүргүзүшкөн, бирок шектүү зат табылган жок. Телефон чалган адамдын тек чайы аныкталууда. Американын штаттарынын жарымына жакыны президент Дональд Трамптын жарлыгы менен түзүлгөн комиссияга шайлоо тууралуу маалыматтарды берүүдөн баш тартышты. Бул тууралуу америкалык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда 50 штаттын 24 шайлоочулардын аты жөнүн, туулган жылын жана кайсы партияга мүчө экенин жарыялоого макул болгон эмес. 2016 жылдагы президенттик шайлоодо добуш берүү системасынын киберчабуулдардан корголушун иликтеген атайын комиссия Трамптын жарлыгы менен июндун этегинде түзүлгөн болчу. Комиссия мүчөлөрүнүн катышуусундагы талкуулар июлга белгиленген. Кыргызстанда түндүк-түштүк кошумча жолунун Казарман Жалал Абад бөлүгүнүн 46% курулушу аяктады. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов 30-июнда өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков аталган жолдун курулушу менен таанышкан учурда билдирди. Жолдун жалпы узундугу 433 чакырымга созулат. Ушул таптанын 74 чакырымы үчүн каржы табыла элек, көп бөлүгүнө Кытай инвестициясы тартылганы белгилүү.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктар интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга киргенде унутпаңыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда башкаруу системасын өзгөртмөйүн өнүгүү тууралуу кеп кылып деле кереги барбы? Чакан өлкөгө 7 облустун 40 ашуун район шаар бириктеринин зарылдыгы бар беле? Мына ушул жана башка суроолорго белгилүү коомдук ишмер Кемел Ашралиев жооп бермекчи. Аны менен Бекташ Шамшиев аңгемелешет.
Кемел агай, мына сиз өмүр бою партиялык чарбалык иштерди иштедиңиз да. Эми сиздин оюңузча мына ушул мамлекеттик кызматтын учурдагы абалын сиз кандай деп баалайт элеңиз?
Мынабу бийлик кызматына, эл менен аралашкан кызматка мен 22 жашымда келдим. Бишкекте финансы экономический деген техникумду ушуну диплом сатылышы менен бүтүп барып, Бригилейген чоң колхозго экономист болдум. Аны ошол жерде мени комсомолдун секретари кылып шайлашты. Мен 18 жашымда партияга өттүм. Бир жолу ЦК комсомолдун пленуму болот деди. Ошого келсе Разак биздин борбордук комитеттин биринчи катчысы экен. Ошол жерде ошол пленумда сүйлөдү. Ошол мен өтө жаш кезимен ушул жана эл аралап калдым да. Уядан эмнени көрсөң учканда ошондой аласың деп бизде мектепте азыр тарбия мурдагыдай болбой калды да. Ошол онун үчүн өтө институтка келгенде ушунчалык жоопкерчилик менен келчүбүз. Мына азыр ошол жок, эң трагедия азыр. Айылда деле бардык Кыргызстандын бардык чөйрөсүндө ошол чөйрөдө канча бала окуп атат, канча бала окубай калды, муну эсепке алган эч ким жок. Ушул трагедия болуп атат. Билимсиз адам болбош керек да. Бизде бир бечара маңкурт болгон, эчтекени билбеген, только тыйын санаганды билген балдар болбош керек да. Ушулардан мага трагедия болуп атат. Азыр эмне үчүн ажырам болуп атат? Анткени жетекчилер эми мурдагын эле айта берсек, булар ошо илгеркине эле эңсеп атат, карып калган кишилер деп атат да. Өткөн кетти, азыр айыл өкмөтү болобу, аким болобу, министр болобу келгенде мен канча убакытка чейин ушул жерде иштейр экем деп гана ойлойт да. Эптеп иштеп турганда тынчтык болсо болду, кайра эле бат эле кызматтан кетемин. Ошон үчүн мен ушул жерден эптеп бирдеме алып калайын гана деген болуп атат да. Аким деген бир жылда бирден алмаша бере турган болду. Аким менен иши да болбой калды, губернатор менен иши болбой калды. Ошентип жана ажырым болуп, эл тынчтык болсо болду, бизге мешайт этпесе болду деп калды да. Мисалы премьер министр дагы барган жерде маселе койсо айтат, мен муну тиги бюджеттен акча табам, бул силердин сурооңорду мына каналыңарды бүткөрүп берем, көпүрөңөрдү бүткөрүп берем, эгерде бул жерде детсад болбосо детсад ачып беребиз, муну карайбыз деп кетет. Эл байкуш мамлекеттин экинчи орунда турган адамы айтты дейт дагы көңүлү ток калат, ошол бойдон күтөт күтөт аткарылбай калат. А жерден ай атаңбар, бул өкмөтүңдө эле болбогон эме турбайбы, муну айтты эле, муну 2 жыл өтүп кетти, 1 жыл өтүп кетти дейт. Ошон үчүн жетекчи эч качан аткарылбай турган нерсени айтпаш керек. Айттыңбы? Аткарыш керек. Мына бул дагы убадага турбагандык болуп элдин жанагыл ажырым болуп аткан ушу болуп атат.
Элдин бийликке болгон ишениминин жоктугуна элдин үнү бийликке жетпей калгандыгы себеп болуп атабы деген дагы бир ой келип атат да. Себеп дегенде мына билесиз, мурда акыйкатка Бишкектен жете албаса Москва деген чоң борбор бар болчу, ошол жака жазышчу, ошол жака барышчу, иши кылып акыйкатка жетчү да. Азыр эми антип акыйкатка жеткендер деле көп болбой атат. Ишенимдин өчкөнү бул өлкөнүн келечегине, өлкөнүн тагдырына таасирин тийгизеби?
Система ушул, сени бир жерге районго жетекчи кылса, мына мен бир топ райондордо биринчи жетекчи болдум. Жетекчи болсоң сен ушунун эл эмес, мектеп эмес, жашоо турмуш эмес, ошонун жалгыз эчкисин улагына чейин жооп бересиң дечи. Биз ошого чейин жооп берчүбүз. Намыстан иш течибиз. Эмне үчүн бизде мал чарбасында көп төлө албайбыз? Эмне үчүн көп жүн албайбыз? Эмне үчүн көп сүт албайбыз деп майда чүйдөсүнө чейин аябай намыстан иштечүбүз. Сага бийликти берчү. Бийликти берип, анан сенден ошончолук сурачу. Ошол райондо бир эле жерде авария болсо дагы ошол райкомдун биринчи секретари жооп берчү. Азыр мындай болуп атат да, эми жана айыл өкмөтүн шайлайлы деп атабыз. Айыл өкмөтүн эл шайлабайт, болгону бир айылда 11 депутат болсо 11 депутат шайлайт. Ал айыл өкмөтү болом деген киши базарда эле байпак сатып жүргөн эме, анча тыйыны бар. Ал барат дагы 11 адамды алып коет, шайланат. Эми мен 4 жыл бою 5 жыл бою Кудай бирсе шайланам дейт да. Анан ошентип эч кандай тажрыйбасы жок, эчтекеси жок, кичине тыйыны бар адамдар шайланып калып, анан жана муктаждык болбой атат. Айыл өкмөтүнүн баары да мурда. Эгерде ошол айыл өкмөтү шайланганда ошол айылда 350 000 жаран болсо, ошол 350 000 жаран айыл өкмөтү иштегенде кээ бир айыл өкмөттөрдө бир жылдан кийин ошонун 10% 350 киши жок калып атат. Эми минтип отурса 4 жылдын ичинде 40% эл кетет экен, сен жартысын кайда кетирдиң деген суроо болуш керек да. Мен таң калганым ошол айыл өкмөтүнөн кетип атат. Айыл өкмөтү эч ошол кетип аткан адамга жооп бербейт да. Вот ушуну өкмөт сурабайт. Эки эле өкмөт бар. Кыргызстандагы чоң өкмөт, андан кийин айыл өкмөтү. Анан айыл өкмөтү чечпей атса районго кайрылайын десең, сенде айыл өкмөтү турбайбы? Мен эмнени чечем? Менин колумда райондо эч кандай эчтеке жок. Мен чече албайм дейт. А тиги областка барса, областтагылар айтат, ай районуңа баргының, же болбосо айыл өкмөтүнө баргың, мен эмне кылам дейт да. Андан кийин эч кимге баргысы да келбей калат. Мына ажырым деген ушу. Көңүлү калат да, кыскасын айтканда.
Кемел агай, могу биздеги шайлоо маселеси да. Бул шайлоо маселеси кыргыздын бир эң чоң бир кесели дейбизби, оорусун ачып койду. Бул баягы түндүк түштүк, урууга, жерге жээкке бөлүнүүчүлүк, тууганчылык, дагы башка иши кылып мамлекеттик кызыкчылык деген биякта калып эле жекече бир маселелер алдыга чыгып кетти. Бизде азыр мына президенттик шайлоо да жакындап келатат. Президент баардыгын башкарат экен, баардыгын тескейт экен, тейлейт экен, бирок жооп бербейт экен. Ошон үчүн президент баарысы болгусу келет.
Бул өзү бүгүнкү күндөгү чоң суроодо президент акшап эле келатат. Түндүк түштүккө бөлүнбөйлү деп премьер да айтат, ар бир министр айтат, ар бир коомдук ишмер айтат. А бирок биздин система бөлүп койгон. Бөлүп койгону мындай деңиз. Не только түндүк түштүк. Азыр бир райондо айылдарды бөлүп койгон. Сиз мисалы Карабулуң деген айыл өкмөтүн шайлай турган болсоң, только Карабулуңду кана шайланып калды да. А жанындагы Карл Маркс атындагы айылдан бир эле шайлабайт, өзү үстүн улактан теке салабыз дейт. Райондо өзүлөрү ошентип бөлүп таштады. Азыр карап көрсөңүз, бүт райондорду 44-45 райондор бар деп коёлу, чоң-чоң шаарлар болуп. Эми ошонун ичинен райондун акими кийинки райондон эмес, Төлкөздүн райондон болуп атат. Мына ошентип түндүк түштүк эмес, областтын ичиндеги райондор бөлүнүп калды да. Мисалы, Сузак районунун акимин шайлайт десек, Ноокен районунан келген баланы шайлабайт, өз үстүн шайлайбыз дейт. Ушундай система болуп калып, искусственно бөлдүк да. Вот ушуну башында ойлонушубуз керек, байып карашы, шайлоо системасын кылалы. Анда кандай кылабыз? А мурун эмне эле? Түндүктөгүлөрдү алып келип, түштүккө койчубуз. Түштүктөн алып келип кое берчүбүз. Мына мен Нарын областында иштедим. Нарын областынын өзүнөн чыккандан кийин жетекчи болгон жалгыз мен болдум да. Ага чейин бүт эле башка жакта болчу да. Ар бир областтан карасы, Көлгө Төлкө Көлдүк барып атат. Нарынга жанагы Нарындын баласы барып атат. Таласка Төлкө Таластыкы барып атат. Ал өзлөрү башынан бөлүп, эмне үчүн биз элди бөлүп атабыз? Эмне үчүн түндүк түштүк деген менен иши жок болуп атат да. Эми бул өзү көпкө созулбайт. Эгерде бир таза президент келе турган болсо, колу таза боло турган болсо, тууганчыл болбосо, үй бүлөсү тартиптүү болсо, чоопурун алып келбесе, жан сакчысын алып келбесе, ошол абдан жолу колу таза болуп, менин кыргыз дей турган болсо түндүк түштүк деген маселе жоголот. Жанагындай кылып кадрлардын баарын тияктан буяктан алып келип, бүт бойдон жөндөмүнө жараша алып келип, анан туруктуулук болсо да, жана партияларга бүт бойдон бөлүп алып, атасынан калгансып, ар бир министерствону бөлүп алып, ар бир областты бөлүп алып, алып келип эле эч кандай тажрыйбасы жок адамды алып келип, ошо министерство коюп коюп атабыз. Ал үйрөнгүчө 2 жыл өтүп кетип атат. Туруктуулук болбогон өлкө министерство да эмес, бул өзү жана өкмөт башчысынан да туруктуулук болбой атат да. Бул президент жооп бербеген ушу да экен да. Бул өзү мына Акаевди деле көрдүк, Бакиевди деле көрдүк. Мына президент келгенде эл тынч болсо болду. Мен президент болуп турганда ызычуу болбой, жанагындай көтөрүлүш болбой, митинги болбой турсун деп эптеп-септеп жалынып жалбарып көрүнгөн жерге барып жана иностранный тиги акчасын карысын ала берет экенбиз. Анан менин убагымда эптеп эле тынч болуп турсун, ал карызды мен төлөмөк белем. Мен суроом өтүп кетемин. Анан кийинки президент келгенде мейли баш оорусун, мен иши кылып тынч кетейин деп отуруп жана карызыбыздын көбөйүп кеткенде ушундай болуп атат. Жана бир срокко президент шайланып атпайбы? Бир срокко президент 6 жыл деген бул 6 күндөй өтөт. 6 жылда президент оңдоп кетпейт эч качан. Биздин системаны оңдош үчүн ал өзү 20-25 жыл керек. Эч кандай жоопкерчилиги жок. Анан эми дайыр мен ушул маселеде мына жанагы Акаевдин айланасында жүргөндөр дагы. Мына Акаевдин убагында экинин бири болуп турган адамдар бар да. Ушулардын бирөө дагы, эй, Акаев менен ушул чогуу иштештим, мына экономический реформаларды жасаганда менин да бир күнөөм бар, калк кечирип койгулачы деп бир киши айткан жок. Мына жерде Апаз Жумагулович деген адам бар. Мына ушул киши отуз жыл айтыш керек эле да башында. Аскар Акаевич, туура эмес башкарып атабыз. Кийин эле эмне дейт? Ой, жок дегенде мына берекил чөп чапкан Селмаш заводун алып калалы, жок дегенде. Ушуну эптеп калалы десе, ушул Селмаш завод эле бүт бойдон Кыргызстанда азыр бакмак. Эми ошонун эмне болду? Бүт талкаланды. Бишак дегени специально киргизип талкалап, анан определенный өзүлөрүнө жакын адамдарга таратып берип ошентип мал акчалагандай кылды да. Анан ушул киши кийин Акаев кеткенден кийин жок дегенде, ай элим, Акаев ушундай маселе болгондо мен да күнөөм бар, кечирип койгула десе эл жанып кетмек. Жок, мен укмуш эле башкаргам. Эми андан кийинки премьерлерден деле бирөө болбосо бирөө жок дегенде айтып коюш керек эле да. Менде канчам чечтешип калдым эле, менде да күнөө бар деш керек эле да. Эми жана Жумалиев депутат болуп жүрөт, эми азыр ошо тегирменди билбеген адам олигарх болду. Бул бир айтып коюш керек эле да. Менде да бир анчамча күнөө кетиптир калкым, кечирип койгула десе эл жанып кетет да. Эл аябай кубанып калат да, адам бар турбайбы деп. Менин таң калганым ушу болуп атат да. Бир киши ушуну айта элек, бир кишинин оозунан чыга элек. Только Акаев күнөөлүү, только Бакиев күнөөлүү. Эми Атамбаевдин кеткенден кийин дагы булык чыгып кала турган болсо, ошо жанында жүргөн бирөө дагы айтпайт.
Кемел агай, эми Кыргызстандын ушу келечеги президенттик шайлоо деген бир чоң сыноонун алдында турат. Ушул президенттик шайлоодон Кыргызстан кандай өтөт? Андан кийин Кыргызстандын өнүгүшүндө бир өзгөчөлүү бир бурулуш болобу? Сиз ушуга кандай ойлойсуз? Ушундай бир божомолуңуз барбы?
Менин оюм боюнча айтпадымбы, мисалы эмки ушул система тура турган болсо, эмки келген президент оңдой албайт муну. Балким анча мынча жакшы президент келип калса, үлгү болуп ичине элдин сознаниясын оңдоп, мисалы таза иштеп, эч жебей ичпей, бюджетти толугу менен эле элге жумшап, келгенде мен шапкесин алам, анан кызматка койгондо тиги кылам, бугулам дебей калыс башкарса, кичине элдин сознаниясын оңойт да. Бул биздин системаны негизи өзгөртүш керек го деп ойлойм да. Биз эми жанагы урунуп беринип Текебаев кандайдыр бир кызыктай окуяга өзү ойлоп таап алып, кайра өзү ошол ямага түшүп калып кызыктай маселелер болуп атпайбы? Биз парламентский государство өтөбүз деп болбойт экен, Акаев дагы тигиндей кылды, Бакиев да мындай кылды, бир киши башкарышка болбойт экен деп анан парламентке өтөбүз деп кадрлардын баарын туура эмес кылып алып, парламент бөлүп алып, анан парламент өзү эчтекеге жооп бербей эле өкмөттү чакырып алып эле бирдеме болсо эле анан өкмөттү эми эзип атат да булар. Мындайча айтканда эзген ушул, ар бир фракция өзүнчө чакырат, ар бир комитет өзүнчө чакырат, жогорку кеңеш биригип алып дагы чакырат. Ошентип эзип өзүлөрү жооп бербей эле вот ушул өкмөт аткарат деп калбадыкпы? Анан президент болсо экономикага өкмөт жооп берет, мен жооп бербейм деп бул да чыга берип, меники оборона, тышкы саясат, анан прокуратура, силовая структура деп бул калып калып, эч ким жоопкерчиликке алган киши жок да. Мамлекетте бир киши жооп бергендей система болуш керек. Мен бир эле маселени айтып коеюн. Бизде мына айыл чарбасында илгери 70 жыл мурункун алалычы, мына мындай айдообу жоболгон эмес эч качан. Биз эч качан мына мынчалык эгин өстүрчү эмеспиз, момунча алма өстүрчү эмеспиз, көлдүктөр өзүлөрү алма айдачу эмес эч качан. Бүт мал чарба продукциясы менен жайыткы менен оокат кылчубуз. Ушул эле 9 миллион жайыт бизди багып келчү. 9 миллион жайыт азыр кандай пайдаланып атат? Машина барган жерге барат, ал жерди касып бүтө турган болду, жайыт байкуш ыйлап атат. Сөзү ал эми машина барбаган жер бүтпөйдөн айланайын кудай мен ат менен кыдырам, кооз чымчыктан башка эчтеке жок, тунжурайт. Ошонун чөбүн жата калып жегин келет да. Эми башкарууда ушул кенедей Россиянын бир областындай болгон өлкөгө ушунча областтын кереги эмне? Мисалы Чүй областынын кереги эмне? Айлан бул центрден кыйкырсаң Кеминге чейин угулат, урупур менен кыйкырчы чыгып алып туруп Кеминге угулат сенин командаң. Анан эми Көлгө область губернаторунун кереги эмне? Таласка төрт районго областтын кереги эмне? Премьер министр менен президенттин аппаратынын эмне кереги бар? Ушундай главный аппараттар ар биринде 40 000 айлык алат, жана жер жерлерде райондорду бириктиребиз деген, чоң чоң район бириктирип экономический райондорду түзөбүз деген бүт унутулуп калды. Азыр эч ал жөнүндө сөз жок. Биз системаны өзгөртүшүбүз керек да. Укмуштай болгон жерлер өстүрөт, арабандан тартып келе турган болсоң дүйнөзүндө эмне өсүмдүк өссө бүт ошентип жүрүп отуруп нарынга чейин чистый жанагы мраморный экологический таза мал чарба продукция, эт, кымыз, сүт, ысык көлдүн жер жемиши эмне деген Кыргызстан бүт дүйнөзүндө эмне өссө ошол болот.
Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү коомдук саясий ишмер Кемел Жакеш уулу Ашыралиев агай менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
ОБОДО Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин жан дүйнө түрмөгүнөн Турар Кожомбердиевдин чыгармачылыгы тууралуу сөз кылабыз. Орусиянын курамында Татарстан Республикасында болгон жол кырсыкта каза тапкандардын арасында Кыргызстандын жарандары барбы жокпу такталып жатат. Сириянын борбору Дамаск шаарынын чыгыш бөлүгүндө 2-июлда жанкечти өзүн жардырып бир нече адам каза тапты. Парламентте Республика Ата Журт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабановдон президенттик жарышка катышуу тууралуу арыз түштү. Назарыңыздарда жан дүйнө радио берүүсү. Бул жолу аталган түрмөктөн бүгүнкү чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдады.
Эшикке чыксам укмуш апа ары бери калтырап, чоң көлчүктүн ортосунда ай жатыптыр жалтырап, басып арпа кырын колум сундум батырак, жаңы кармаларымда сынып кетти чочурап
деп 2-классты окуган Айдай Турар Кожомбердиевдин Көлчүктөгү ай аттуурун жатка айтып келет. Быйыл бул балдардын аруу дүйнөсүнө жакын саптардын жаралганына 60 жылга чукулдады. Тактап айтканда, Кожомбердиевдин чыгармалары 1959 жылдан тарта басма сөзгө жарыялана баштап, 1961 жылы Көлчүктөгү ай аттуу балдар үчүн жазылган биринчи жыйнагы жарык көргөн. Акындын замандашы, калемдеши Анатай Өмүркановдун айтымында, Турар Кожомбердиев ошол алгачкы китеби аркылуу эле кыргыз адабиятына дүйнөгө балдардын көзү менен караган, баланын психологиясын кылдат өздөштүргөн акын келгенин көрсөткөн.
Бизде балдар поэзиясы, балдар адабияты акыл үйрөтүү менен башталган. Бул керек нерсе. Менин бешим кыпкызыл, Жангазиевдин Тоголок молдунун торпогум өлүп калат деп торпогумдан коркоом. Мына ушундай деңгээлдеги балдарлары болчу. Ал эми Турар Көлчүктөгү ай менен ошол стереотипти жоготту. Ал баланын бала төрөлгөндөн кандай жаралса, тунук таза ошо бойдон келип ырга түштү. Биринчи көлчүктөгү ай деген ал убакта ал жөнүндө жазбаган чоң чоң акындар, жазуучулар калган эмес. Ушундай айтматып кандай адаятка келсе, көлчүктөгү ай дагы ошондой келет. Элдин эсин оодарган.
Өмүрканов Кожомбердиевдин поэзиясынын тематикасы абдан бай экенин кошумчалап, акын тоодо жашаган жылкычынын турмушун, эне менен отту, жамгырды, атургай дүйнөдө миллион жолу кайталанган махабат, өмүр өлүм темасын жазса да өзүнүн акындык көркөм дүйнөсү менен өзгөчө көрө билгенин айтты.
Турар поэзияда эч ким айтпаган нерселердин баарын Турар айткан. Ал жатып алып жанагы укурук менен жылдызды чукуп отуруп, бул бала кезде калган элеси. Ал атты минип баратып, атты минип бараткан уялат. Ал бир да акында, дүйнөлүк акында, акындардын арасында атты андай аяган жан болгон эмес.
Балдар ырлары менен кыргыз адабиятына батыл аралашкан акын башка темаларда да камчы салдырбай кашкайган тунук поэзияны жарата алды. Ар бир жазган темасынан Турарга гана тиешелүү өзгөчөлүктөрдү таап, кыргыз поэзиясын дагы бир жаңы деңгээлге көтөрүп, анын уюткусун арттырган акындардын катарына кошулду. Өмүркановдун пикиринде эне темасын дүйнө адабиятында да Кожомбердиев сыяктуу эч ким ачып берген эмес.
Эгерде дүйнөлүк поэзиянын антологиясын түзө турган болсо, жалаң эне жөнүндөгү ырлардын, Турардын жана эне жөн жана от деген ыры биринчи болуп турмак үчүн. Салыштырып көргүлө, ошо биз мен негизинен орус адабиятын билем, казакты билем. Бир эне жөнүндө кайсы акын ушундай жазыпты? Миң миллион ыр бар эне жөнүндө. Бирок мамындай көркөм, мамындай табылгасы менен, жаңычылдыгы менен ар ким баласы бала энесин сүйөт, сүйгөндө да кумуш сүйөт, бирок өзүнчөлүгү жок болуп атпайбы? А Турарда бар өзүнчөлүк. Мына ушунусу менен ал Турар.
Адабиятчылар Кожомбердиевдин чыгармачылыгы өткөн кылымдын 60-жылдарына бүтүндөй дүйнө жүзүндө илимде, техникада жана искусстводо тарыхый өзгөрүүлөр болуп, анын ичинде Кыргызстанда да кинодо, театрда, адабиятта өнүгүү жүрүп жаткан доорго туш келгени анын акын катары бактысы болгонун белгилешет. Акын Турар мына ушул учурда ыр дүйнөсүнө Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев, Жоло Мамытов, Байдылла Сарногоев, Омур Султанов, Рамис Ырыскулов, Майрамкан Абылкасымова баштаган жоон топ акындар менен изденүүгө кирген. Филология илиминин кандидаты доцент Аскар Медетов ошондой изденүү мезгилине туш келген чыгармачыл инсандар үчүн өзүн өзү таап, өзгөчөлүккө жетүү зор дарамэтти, талантты, ички даярдыкты талап кылганын кеп кылды.
Кожомбердиевдин ошол өзүнүн поэтикалык бир дүйнөсү бар да, бул тоолорду, жылкычыларды же болбосо электриктердин дүйнөсүн өзүнчө бир керемет сүрөт менен тарта билген. Эне жөнүндө жогоруда айтылгандай мына көп эле ырлар жазылды, энени алтынга теңеп, айга теңеп, күнгө теңеп деген ырлар жазылды. Бирок мына ошондой салыштыруулардын ичинде Кожомбердиев ошол эненин колонто менен байланыштырып, символ аркылуу жөнөкөй эле ушул турмушун, жөнөкөй эле турмушунан карапайым эле эненин образын ушундай бир поэтикалуу табылга менен жандуу бир образга айлантып кыргыз поэзиясына алып кирди десек болот.
Аскар Медетов акын ырларында өзүнчө бир поэтикалык дүйнө жарата билген чебер болгонун айтып, мисал катары 1972 жылы жарык көргөн Ото өчпөгөн колом таттуу жыйнагынан Улакчы деген ырын окуп берди.
Артынан аттар учат жанып күйүп, туягы жерге тийбей кээде тийип, намысы качып кетип бараткандай чалдарда кабактарын катуу түйүп, аргы жел аргымактын жалын тарап, ан сайын улам күчөп кетип барат, жашыргып кубангандан көздөрүнөн жаш чигит жанат камчы жалт жалт тарап, урчуктан кан түбөтөт жансы сурган, удурбут жерлерин көр атын бурган, Улакты алып барат кош айдоот жигит, боз үйгө сүйгөн серки күтүп турган, аргымак чоң жарышка терең батып, Улакчы ат жалына башын катып, аргымак улам күчөйт токтой албай, жамгырдай туяктардан даңк анат.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн акын Турар Кожомбердиевдин чыгармачылыгы, акындык өзгөчөлүгү тууралуу сөз болуп жатат. Радио Түрмөктүн бул жолку чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Акын Карбалас Бакиров Турар Кожомбердиевдин чыгармачылыгы менен мектепте окуп жүргөн кезинен бери тааныш болуп келгенин айтып, өзүн биринчи жолу 1972 жылы көргөнүн эскерип отурду.
Комсомолдук съездин алдында ошо Турар Кожомбердиев ыр окуду да. анан ошондо баягы тирүү акынды биринчи көрүшүм да, аябай суктанып жүргөн, анын үстүнө Турар Кожомбердиевдин ырлары ушундай бир чындыгында бул кайсыл темага кайрылбасын, ошол темада ал өзүнүн ийине жеткире берчү да. Айрыкча мынау жылкылар жөнүндө, өзү да жылкычынын баласы экен, анан мына жылкы жөнүндө, аргымактар жөнүндө ырлары бул кыргыз поэзиясындагы шедевр деп эсептейм да.
Бакиров акындын ар бир ырынын төрт тарабы төп түшкөнүнө суктанат.
Ар бир ыр эле төрт тарабы төп келишкен шедевр боло бербейт. Турар Кожомбердиевдин ырларында чындыгында эле ушундай төрт тарабы төп келишкен шедеврлер бар да. Жазда кыздар кереметке жетишет, кармаарында булт деп буйтап өтүшөт, сулууларды тиктегенде жигиттер өздөрү да сулуу болуп кетишет. Ушундай бир чындыгында поэтикалык ойлор аябай бай да. Мындай обонду 300 жакын ырларына обон чыгыптыр.
Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров Кожомбердиев китептерине койгон темаларынын түбөлүктүүлүгү, философиялык ой чабытынын тереңдиги менен да окурмандарды өзүнө тарткан кыргыз акындарынын алдыңкы сабында деп эсептейт.
Башкасын айтпаганда дагы ырларын тизмегин көрдүңөрбү? Китептер жарык көргөн. Көлчүктөгү ай, таңкы симфония, өтөшпөгөн коломто, эне жана вот, кызгылтым кеч, нурлу терезе, таңкы жылдыз, ай тийген тоо, кыл чокулар, ыр булак, китептердин аттары эле турат, сыңгырап, ырырдап. Мына поэзия деген. Турар сөздүн үн добусун, күйүүсүн, сөздүн өңтүсүн, сөздү тандай билген чоң акындардын бири.
Замандаштары залкар акын Турар Кожомбердиев өзү тоодой зыңгыраган албеттүү жигит болгону менен жан дүйнөсү назик, мүнөзү баладай баюу, баладай таза, көңүлү жумшак киши болгонун сөз кылып келишет. Эл акыны Гүлсайра Момунова кезинде акын менен бирге иштеп калган экен.
Турар менен бир бөлмөдө отуруп Кыргызстан издательствосунда бир бөлмөдө отуруп чогуу иштешкен кишимин. Ал мени бир тууган эжесиндей көрчү эле. Ошондой ал бийик ырларды жазган адам өзү да ошондой жан дүйнөсү келген. Бийик ааламдай таза, улутун сүйгөн, элин сүйгөн, анан кийин адамдагы адамгерчиликти сүйгөн, анан эң эле ыймандуу, эң эле уяттуу. Бирөөлөр мага келип тамаша сөз сүйлөп койсо, кыпкызыл болуп уят эшикке чыгып кетчү эле.
Момунова акындын бала кыял мүнөзүн, мекенчилдигин, улуулардын алдынан кыйөтпөгөн адептүүлүгүн толкундана сөз кылып, кийинки буун өкүлдөрү Турар акындын жазган ырлары менен кошо анын адамдык асыл мүнөзүнөн да үлгү алса деген тилегин билдирди.
Акындар сенден сүлдөп турар элек, уга элек жан үнүңдү угар элек, ачылып алдыбызда жаңы дүйнө көрүлүп көркөмдүктү туяр элек.
Кожомбердиевдин 70 ашуун ырларына музыка жазылып, энем менен атама, жаңы жылды тосоло, күн чыгышым, булактагы кездешүү, жүрөктү жүрөк тандасын жана башка оондуу ырлары жарым кылымдан бери эл оозунан түшпөй ырдалып жүрөт. Турар Кожомбердиевдин сөзүнө жазылган оончу Сардарбек Жумалиевдин жаңы жылды тосол аттуу ырынан үзүндү. Сардарбек Жумалиев акын менен ошол жылдары мындан башка да бир топ чыгармаларды жаратышканын эскерди.
Экөөбүз отуруп маектешип, кандай кылып чыгарсак, кандай обон жаратсак, кандай темадагы сөз жазып берсем деп ушул жөнүндө көп экөөбүз маектешчүбүз. Анын үстүнө ошо жылдары экөөбүз аябай тыгыз байланышта болуп калдык ошо чыгармалар боюнча. Мындайча айтканда күнүгө күн алыс жолугушуп жүрдүк. Жанагы көптөгөн чыгармаларыбыздын жаралышы дагы ошо себептен болду окшойт. Биз бир 50 жакын чыгарманы ошонун ичинде жерге арнаган ырлар бар, жана да өзүң айткандай жаңы жыл тосол деген ырлар бар. Мындайча айтканда көп обондорду ушу жерге элге арнадык десек болот.
Жумалиев Кожомбердиев оончулар менен иштешүү, музыкага ылайык келе турган текст жазуу жагынан да башка акындардан өзгөчө болгонун белгиледи. Акын дүйнөдөн өткөндө аны менен чогуу иштешип жүргөн оончулардын бири Шеркул Дүйшөналиев Асанбек Иманбаевдин сөзүнө жазылган Турарга эстелик аттуу ырын жараткан экен.
Өмүрдү сүрбөй эй канчалар, өзүңдү сүрбөй эй карчалар.
Акын Турар Кожомбердиевдин элесине арналган жан дүйнө берүүсүн Зайырбек Ажыматов сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-июль жекшемби күнгү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Аны Бишкектен алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Мүнөрүшсүр Айбек Асылбеков. Кайрадан угушканча саламатта туруңуз.